habeen wanaagsanna maantima dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo 3 taariikhduna ay tahay 22-ka bisha februari sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada mari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a faahfaahinta weerar ay al-shabaab ku qaaday dhisme ku yaala degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho.
annagu haddaanu nahay ergada isxilqaantay, waanu idiin fadhinaa, waanan idin sugayna. waxaanuna diyaar u nahay inaanu ka gungaadhno arrinka dhammaystirkiisa goob kasta iyo meel kasta oo aynu isku afgaranno.
wagaag dhegeystayaal, lahaada codkaasina waxa uu ka mid yahay warbixin aanu idiinhayno oo ku saabsan baaqa ka soo baxay ergan dhaqameed isku xil saartay joojinta colaada magaalada Laascaanood. sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan 54 guurada hay-adda qaxootiga ee dalka Jabuuti.
hay-addeeda oo naqsiga waxaa la aasaasay 12-keedii bishii February 1978-kii, 8 bilood oo markaan gubanimada qaadanay bahayd. waxaa loo aasaasay bahayd inay maarayso dagaalkii ka dhacay Ogaadeniya, Soomaaliya Itoobiya isku qabsatay.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa dagaal kula jira maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab, kuwaas oo weerar ku qaaday guri ku yaala degmada Cabdicasiis. goob joogayaala ku sugan magaalada Muqdisho ayaa idaacadda v o a u sheegay in qarax uu ka dhacay afaafka gurigaasi, kadibna dableey hubaysan ay weerar ku galeen guriga. dableydaasi ayaa laamaha amnigu ay aaminsan yihiin inay gaarayaan ilaa 4 qof. qaraxana ka dhacay afaafka guriga ayaa sidoo kale saraakiisha amnigu ay aaminsan yihiin inuu ahaa qof isa soo miidaamiyey. waxaana la arkayay ciidamada oo ku xeeran gurigaasi iyo weliba rasaas dhacaysa. laba ilo wareed oo ku sugan magaalada Muqdisho oo goor hore oo idaacadda v o a u sheegay in gurigaasi la weeraray ay joogeen ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka oo ku soo dhaawacmay dagaaladii ka dhacay gobollada dhexe ee Soomaaliya. qaar ka mid ah dadka ku sugnaa gurigaasi ayaa ciidamada dowladdu ay soo badbaadiyeen. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkana lagu qaaday gurigaasi ku yaala degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho. waxaanay Al-Shabaab sheegteen inay 10 macawisleya ku dileen weerarka. sheegashadaasi oo aan si weli si madax bannaan loo xaqiijin. dowladda Soomaaliya ayaan weli iyadu weli dhinaceeda si rasmiya uga hadlin weerarkan. ciidamada dowladda Soomaaliya iyo weliba weerara iyo weliba iyagoo taageero ka helaya aan ilaahdee kuwa deegaanka ayaa olole militari oo ka dhana Al-Shabaab ka wada gobollo ka mid a Soomaaliya, howlgalladaasi oo dhul ballaadhan ay dowladdu kaga qabsatay. tirada dhimashada ayaa korodhay islamarkaana gaadhay ugu yaraana 8 qof oo dhulgariirkii shalay ka dhacay xadka Turkiga iyo Suuriya, taasoo yimiye 2 toddobaad kadib dhulgariirkii xooganaa oo ay ku dhinteen ku dhowaad 45,000 oo qof. dhulgariirkan shalay dhacay ayaa ahaa mid cabirkiisu ahaa 6.4 magnitude, islamarkaana xuduntiisu ahayd magaalada Devni ee gobolka dalkaasi Turkiga ku yaala ee hatay. aagaasi oo sidoo kalena uu si daran u waxyeeleeyay dhulgariirkii dhacay bishan 6-deedii. dhulgariirkan cusub ayaa sidoo oo kale ka dhacaya dhowr waddan oo ay ka mid yihiin Suuriya, Jordan, Lubnaan iyo weliba dalka Masar, iyagoo xigay islamarkaana cabirkiisu ahaa 5.8 magnitude. ugu dambeyntiina dalka Koonfur Afrika ayaa la kulmay cambaareen la xidhiidha inay martigelinayaan carbisa militari oo Ruushka, kaasi oo ku soo beegmaya sanad guuradii koowaad ee duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine, iyadoo dadka dhaliilaya arrintanina ay sheegayaan inay buunbuurin iyo weliba guulo tahay Ruushka. ولو لا سويدين أي وحاي كفاية إسامة كده في شينها ودين عصد حاد كتر عربس كان من التريو دعيا تضبعات كان يدو قارة كميد آهدد كارلمها فلنقيان أي فيو يو شاقين إن أرنت شينها يدولو تسك من التري وكدا عيا حيبتا بريئة دل كاسي كونفر أفريكا ويهاي إن ير أوكوصة أفسانا إي سويدار سيقنبتا أي أود من التري وليبا qayb weyn oo ku aadan mowduucyada siyaasadeed iyo waliba kuwa diblomaasiyadeed ee muhiimka ah. Dowlad Tuskan ayaa sidoo kale dhacay xilli ay si adkaanayso heesada u dhaxaysa dalalka Mareykanka iyo Shiinuhu, iyadoo Mareykanku u toogasho ku soo riday walaac lagu eedeeyo Shiinuhu inuu wax ku basaasay. Sidoo kalena xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken uu Shiinaha uga digay in ay ka fakaraan inay Ruushka ku siiyaan hubo dagaalka uu ka wado dalka Ukraine. Kristiyalla warki dunida waa nagayntaasi u diyaar garoobay qaybaha kale ee daacadda haweeyo dunida. Fiidwaxan ayaan idin leeyahay dhammaan tii dhageystayaal mar kale meel kasto aad joogtaanba. Sidii warkabaad ku maqlaysteen ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa dagaal kula jira xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo weerar ku qaaday guri ku yaala degmada Cabdi Casiis goob joogayaal ku sugan magaalada Muqdisho ayaa idaacadda VOA u sheegay in qaraa uu ka dhacay afaafka gurigaasi kadibna dabley hubaysan ay weerar ku galeen guriga dableyda ayaa laamaha amnigu ay aaminsan yihiin inay gaarayaan ilaa 4 qof iyadoo qaraxana ka dhacay afaafka gurigaasina sidoo kale saraakiisha amniga ay aaminsan yihiin inuu ahaa qof ismiidaamiyey waxaana la arkayay ciidamada oo ku xeeran gurigaasi iyo waliba rasaas dhacaysa haddaba dhegeystayaal laba ilo wareed oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa goor hore u sheegay idaacadda VOA inay gurigaasi la weeraray ay joogeen ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka oo ku soo dhaawacmay dagaaladii ka dhacay gobolada dhexe ee Soomaaliya qaar ka mid ah dadka ku sugnaa gurigaasi ayaa ciidamada amaanku ay soo badbaadiyeen ururka Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday guriga ku yaala degmada Cabdi Casiis ee magaalada Muqdisho iyadoo sidoo kale Shabaab ay sheegtay inay 19 macawisle ay ku dileen weerarka walow sheegashadaasi aan si madax bannaan weli loo xaqiijin dowladda Soomaaliya ayaa iyadu weli si rasmi ah uga hadlin weerarkan ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ayaa olole military oo ka dhan ah Al-Shabaab ka wada gobolka kamida Soomaaliya hawlgalladaasi oo dhul ballaaran ay dowladdu ku qabsatay hadaba warbixin arintaas ku saabsan waxa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti
dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kooxaha hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa wali ka soconaya guri ku yaala degmada Cabdi Casiis gaar ahaan dhabarka dambe ee garoonka Stadio Konis gurigan weerarka lagu qaaday ayaa waxa deganaa ciidamo macawisley ah oo ku soo dhaawacmay dagaaladii ka socday gobolka Hiiraan oo halkaasii lagu dabiibayay labadii duhurnimo ee maanta ayaa waxa guriga ay ku jiraan dhaawacyada weerar ku bilowday qaraxyo ku soo qaaday rag ka tirsan ururka Al-Shabaab waxaana qaraxyada kadib ay gudaha u galeen dhismaha gurigaasi oo ilaa iyo iminka ay ka dhex dagaalamayaan ciidamada dowladda ayaa wada dadaalo la xiriira sidii ay u soo afjari lahaayeen weerarkan oo qaatay ku dhawaad 5 saacadood goob joogayaal ku sugan agagaarka guriga la weeraray ayaa V O A u sheegay in wali gudaha guriga ay ka socoto israsaaseed mararka qaarna la maqlayo dhawaaqa bambooyinka waxaana jirta in aan xog badan laga haynin waxa ka dhex socda gudaha gurigaasi oo ay ku wareegsan yihiin ciidamada amniga lama oga khasaaraha ilaa iyo iminka ka dhashay weerarkan waxaa sala filayaa in wax waliba ay soo ifbaxaan marka ciidamada ammaanku ay soo gabagabeeyaan howlgalkan xasan kaafi qoyste V O A muqdisho
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay xasan kaafi qoyste mas-uuliyiinta degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in duqeyn cusub la beegsaday Al-Shabaab isla markaana lagu leegtay goob ay ku sugnaayeen u dhow magaalada Jalalaqsi hadaba dhegeystayaal goor dhaweeyd ayaa waxa qadka telefoonka igu warramay gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo walaal dib u dhiska ee degmada Jalalaqsi Cabdi Salaam Xasan Abuukar
halkay wax ka dhahay qaliska cadaw iyo dhageyshinta iyo cadaw intuu dhahay laba qaliska ka dhacay
waan gartay marka ayaa la beegsaday maxaan ku raadaa duqeynta la beegsaday
xaaladda Al-Shabaab ayaa la beegsaday markii
waan gartay in sababta loo beegsaday iyo maxaan ku jiraahdaa siday duqeyntu u dhacday hadaa faahfaahin naga siiso.
Wallahi duqeynta si fiican bay u dhacday, sidii loogu talagalay bay u dhacday, cadowgiiyay ku dhacday, ayagayna wax waa fakadeen, wixii fakadeen raacdaan ku qabanay, qolihii waa ka daadsanay, waxaan ka daba tagnay oo lugta aan gohinay, labadii telefoon soo marnay, malmaraaqe iyo jinni iyo baadan ku koobaynaya dabaasa soo gaaray.
waan gartay marka waxaad tilmaantay inaad wax ka daadsateen aad bursateen, taa macnaheedu waxa weeyaan ciidankaa meesha ku sugan duqeyntii kadib oo gaadhayse waxaad ka daadsateen muxuu yahay
duqeynti kadib aan lagaa galnay? Duqeynta markay ka sii ba-ayso waa lagaa galnay.
Waan gartay marka waxaad tilmaantay amaad carabaatay inaad wax ka daadsateen waxaad ka qabsateen muxuu yahay?
Hub
haye, maxaa ka mid ah
hubkay dadka Masr wasiga ku galaa hor weyna baa kaan horey yala sabenno waxa la waxay wateen waxay la fakadeen maalmo waxay kala fogolkaa ka dhigeen.
Waan gartay marka hadda idinku xageed ku sugantiin haatadan aad adigu ila hadlaysa xageed ku sugantay inaad socotaan muuqataa xageed joogtaan?
Hadda waa hadla waxa ku sugnahay dhawayshita dhawayshita.
Waan gartay oo halkee ku taallaa?
Dhawayshita waxay ku taallaa galbeedkee ku taallaa laamiga ku xera Barweyne ilaa jeemis.
Waan gartay
waa afkiis.
Waan gartay duqeynta kadib waxaad saa tilmaantay hadda aad ku sugan tahay deegaanka aad carabaabtay, marka laga yimaado duqeynta ma iska horimaad baa dhacay oo aad iskaga hor timaadeen labadiina dhinac, mise duqeynta kadib si nabadaad ku gaadhay?
Iska horimaad waa dhacay, waa isaga hor limid oo qolo ku filanay oo wax ku dilay oo waxaan filacagta ku maranay waa dhacay.
Waan gartay khasaaru waa intee labada dhinac haddii aad faahfaahin naga siiso?
Wax khasaara lagana soo gaaray hadba ma jiraan niman cabsi ah, basaa lagu dhacay oo cabdirahiya iyagiina waa la dagaalanay. Sideed camal goobta waa ugu jiray qolihi waaste waa ka qaadanay ayagana waa baqdeen waa fakadeen.
Waan gartay duqeynta cidda fulisay waa ayo
duqeynta waa oo kalli dowladda federaalka iyo waxaan ku jiraa anigu intaa ogaalkayga ay tahay wax kaleeto aan ka sheegi karo male oo kulle ciidamada cerka wixii laga waalidiin jiray oo ciidamada cerka dowladda ka taageero soomaali hadda diyaarad wax duqaysa maba leh aaad baan soo gaaa.
Waan gartay gudoomiye, haddaa su-aal kale ku weydiiyo, duqayntu deegaan intee leeg bay ka dhacday, se imise jeer bay dhacday?
Xalay laba jeer bay dhacday.
Haye,
ay ka dhacday deegaan sacalalow.
Maxal deegaan oo keliya ka dhacday mise deegaamo kala duwan?
Anaga waa ka dhacday Buqda iyo Aadaasna waa ka dhacday dhowr meelay ka dhacday oo gobolka Hiiraan oo la keentay wax soo galbeedka ah.
Waan gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, bal deegaankan la beegsada aad faahfaahin naga siiso, waa meel nooceeya al-shabaab ba meel ay muddo ku sugnaayeenba ba meel ay hadduun isku urursanayeenba, bataa faahfaahin naga sii.
Waa talis ay deganaayeen, ay ku ilmo dhaleen, ay xaaguuda kaala aday xurmadaday deganaayeen intay gobolka shababcas.
Marka muddo intee leg bay deganaayeen? Ma dhawaan baa lasoo degay mise wax in muddo haysteen ba?
Maya maya waa ilaa muddo maalinka soo dabaaldi aad inta ka dhacays
waa muddo intee leg kadib ba hadda aad gacanta ku haysaan?
Wallahi hadda gacanta haysteena gacantaan ku hayna, haddana gadaal u noqomayno anaga ilaa siidow iyo nin caashow oo kusii dhaqaaqayna laamiga kumayna dhinaca galbeedka bare oo kuma noqonayno waxsuma ku baxayna.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo weledowdhiska degmada Jalalaqsi, Cabdisalaan Xasan Abuukar, oo khadka telefoonka igu warramayey. Iska horumaad weysan ayaa la sheegay inuu saaka mar kale ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kaasoo dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo weliba kuwa deegaanka. Warkan waxaa Laascaanood nooga soo diray Cabdikariim Olol.
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool weli waxaa ka soconaya dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada ACC ee Khatuma iyo kuwa Soomaaliland. Dagaalka maanta ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca. afayeenka gudida deegaanada Sool Sanaag iyo Ayn Aqal Cabdirsaaq Maxamed Xasan Falaalug ayaa ka hadlay dagaalkaasi isagoo sheegay in dagaalka ay saaka soo qaadeen ciidamada Soomaaliland
maamulkii Soomaaliland ciidamadiisi oo maleeshiyadiisi soo diray saaka shanti iyo barkii subaxnimo waxay soo bilaabeen dagaal saddex jiho ka soo galay ay damceen inay magaalada ka soo galaan muddo saddex saacadood iyo samtiga waxay ku jireen dagaalka waxay ku tala galeen saaka wax kasta baa gaadheen inay magaalada soo galaan waana ku guul daraysteen meelahoodi iyo meelo ka fog baa lagu celiyay saasaan idin ku bishaareynaa ummada reer SSC iyo Soomaali taas waa mid tan kale oo saaka taalo aan rabnaa inaan warkeeda ummada ka dhirgino marxaatina ay tahay waxa weeye muuse wuxuu caadaystay xabad joojin baa sameynaya iyo isaga oo ku banaysanaya haddana inuu aroorti weerar qaado horena aan u sheegnay ayna sidoo u dhacday
dikri nolol VOA magaalada Laascaanood
dhinaca kale waxaa isku horimaadka ka dhacay Laascaanood saaka ka hadashay xukuumadda Soomaaliland oo sidoo warkan Hargeysa uu noo soo diray ku sheegay wariyahayaga Khadar Maxamed Xakulle
warmurtiyad ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliland iyadoo ka duuleysa xabad joojinta ay ku dhawaaqday taageersana ergada nabadda ee ku sugan gobolka Sool kuwaasi oo ka kooban madax dhaqameedka Soomaaliland ayna muuqatay rajo fiican oo laga qabo in laga gaaro colaadda Laascaanood sida lagu sheegay warmurtiyadkaasi haddaba si ay isu hor taagaan waa sida lagu sheegay qoraalkan hirgelinta nabadda iyo xabad joojinta ayay saaka kooxaha hubaysan weerar ballaaran ku soo qaadeen baa la yiri fariisimada ciidamada Soomaaliland ee ku sugan magaalada Laascaanood ciidanka Soomaaliland ee militariga ayaa lagu sheegay qoraalkaasi inay isdifaaceen oo iska difaaceen weerarada si lagu soo qaaday warmurtiyadkan oo sii socda waxaa lagu yiri in ciidanka Soomaaliland iyaga oo fulinaya xabad joojintii xukuumaddu ku dhawaaqday awgeed waxay ku jiraan isdifaac marnaba ciidanka Soomaaliland weerar maaha warmurtiyadka ugu dambeeyay waxaa lagu soo gabagabeeyay waxay xukuumadda Soomaaliland ku celinaysaa in loo hoggaansamo xabad joojinta lana aqbalo ergada nabad ee ku sugan gobolka Sool waxaana murtiyadkaasi ku saxeexan agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdullaahi Axmed Carshe Khadir Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
haddaba erga dhaqameed sheegtay in ay isilqaameen oo ka koobana madax dhaqameedka Soomaaliland oo haatana ku sugan magaalada Oog ee gobolka Sool ayaa soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in si aan shuruud lahayn xabadda loo joojiyo iyagoo geesta kalena baaq u diray isimada dhaqanka ee ku sugan magaalada Laascaanood warka waxaa Hargeysa mar kale kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle
ergadan oo ka kooban in ka badan 20 xubnood oo madax dhaqameed kala duwan isugu jira ee gobolka Sool ayaa shirkooda jaraa'id waxa ay kaga hadleen qodobo dhowr ah oo ay soo saareen qodobada baaqa madax dhaqameedkani magaalada Oog ay ka soo saareen waxaa halkaasii warbaahinta uga akhriyay Sultan Cawil Faatax Shire
maanta waa taariikhdu tahay 22kii bishii 2aad 2023 waxaan halka ka akhriyaynaa baaqa ujeedadiisu ay tahay baaq nabadeed iyo xabad joojin anagoo ah erga dhaqan oo isugu jirta salaadiin ugaasyo iyo boqorro oo iskood isu xilqaamay kadib markii aanu aragnay dhiigga muslimka ee daadanaya iyo khasaaraha dagaalku uu sababay ee dhimasho iyo dhaawac tiro badan keenay iyo hanti badan oo ku luntay ama ku burburtay iyo barakac ku yimi dadka iyagii deganaa magaalada Laascaanood waxaa noo muuqatay inay waajib diiniya tahay muumid walaalnimo ama ehelnimo in lagu dadaalo sidii dagaalka loo joojin lahaa oo aanu u sii socdeen. Sidaa darteed waxaanu ku baaqaynaa xabad joojin bilaa shuruud ah oo dhinac walba ah lana qaado tallaabooyinka lagu hirgelinayo in xabaddaasi joogsato lana xusuusnaado xaaraannimada dhiigga qofka muslimka ah kiisu xaaraan yahay maalkiisuna uu xaaraan yahay iyo sharaftiisa intuba. Waxaanu kaloo ugu baaqaynaa walaalaha iyaga beesha dhulbahante oo ay ugu horeeyaan garaadada iyo dhaqanku oo ah madaxa ugu sarreeya ee gudoonka iyo culimada iyo guurtida iyo ninkarboodka aqoon-yahanka dhalinyarada rag iyo dumarba iyo dhammaan qaybaha kale bulshadu ay ka kooban tahay in la isugu yimaado ayaanu ku baaqaynaa gogol lagu wada hadlo lana abuuro jawi ku habboon in la wada hadlo. Annagu haddaanu nahay ergada isxilqaantay waanu idiin fadhinaa
waanan idisugayna waxaanu la diyaarinahay inaanu ka gungaadno arrinka dhammaystirkiisa goob kasta iyo meel kasta oo aynu isku afkaranno. Waxaan idinka codsanaynaa in arrinkaas aad ku eegtaan ama u eegtaan si mug iyo miisaan leh, lagana aqbashaan ergada walaalnimo. Waxaanu dardaarmaynaa in marka ugu horeysa aynu Ilaahay ka cabsanno, kana wada qayb qaadanno daminta colaadda inagoo hareeraha ka taagan, iska ilaalinno wax kasta oo hurin kara colaadda. Waxaanu kaloo Ilaahay ka baryaynaa in intii inaga dhimatay uu naxariisto, intay inaga dhaawacanteena uu boogadayo, inteenna ama dadkeenna guryahoodii ka barakacaya uu si nabada ugu soo celiyo.
Baaqana yargada isxilqaantay ee madax dhaqameedka Soomaaliland ee ku sugan magaalada Oyga gobolka Sool ay maanta soo saareen ayaa ka dambeysay iyadoo maanta gelinkii horena uu dagaal ka dhacay magaalada Laascaanood. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haatana Jabuuti hay'adda qaxootiga dalka Jabuuti ee Onaris loo yaqaano ayaa maanta u dabaal degtay sanad guuladii 2014-aad ee ka soo wareegtay aasaaskeeda. Madaxa hay'addaasi Xuseen Xasan Daraar oo warramay wariyahayaga dalkaasi Jabuuti Sagar Saciid ayaa sheegay in ay ku hayaan ku dhawaad 4,000 oo qaxooti. Waxaana ugu horeyn uu ka hadlayaa sidii hay'addaasi loo aasaasay.
Hay'addeeda oo naqsiga waxaa la aasaasay 2020-kii bishii February 1978-kii sideed bilood oo markan gobolnimada qaadanay bahay, waxaa loo aasaasay bahay inay maareyso dagaalkii ka dhacay Ogaadeniya Soomaali Itoobiya isku qabsatay dadkii kasoo barakacay. Hay'addan bay dowladdu u aasaastay si u maarinayd. Marka hay'addeedu waxay u taagan tahay habeen iyo dararba si dadka barakacyaasha ay wax ugu qaban lahayd.
Marka ilaa maanta waxay yimiday qaxootiyo kala duwan, tiro intee le'eg oo qaxootiya oo Soomaali loo Yemen loo Itoobiya ba Jabuuti hadda ku sugan inta ugu badan la ogyahay?
Mar dhaweyd waxaan waxayna tiro kooban waxayna ahayd oo inaan ogaano doonayna ahayd dadka si rasmiya u jooga waddankeena oo xerooyinka ku jira iyo magaalada madaxda jooga waxay 7,000 yihiin. Welide ma soo bandhigin tirakoobkii intay mandhamaan, waxaa ahaa dadkii cabsoonka ahaa. Marka hadduu alla ka dhigo dhawaan baa soo bandhigi doonaan inta ay ka kooban yihiin dadkan laajiyiinta ee waddankayga jooga. Waa 7,000.
Madaxweynaha iyo idinku iskaashaysa waxaa soo saaray dekreto oo madaxweynuhu lagu cadeeyay qofka qaxootiga Jabuuti jooga inuu la mid yahay xaquuq wixii qofka muwaadinka wadanka uu dhashay uu leeyahay. Taas ma dhaqan gashataa igawar?
Ilaahay kara noqdaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geeni masaakiinta aad bay ugu ducaysay. Wax fiican buu qabtay, adduyaduna way ogtahay, dadka hay'adaha la joogana way wala ogyihiin. Wuxuu gaarsiiyey martabada dadka reer Jabuuti oo kale. Sababtiin madaxweynehenu intuu madaxweyne noqon wuxuu ka mas-uulahaa wakaaladda qaxootiga bixisa isagoo shaqadiisii kala wata iyo ka mas-uulaha. Marka uu garanayaa dhibaatada haysata dadka qaxootiga, marka uu madaxweyne noqdayna maanta waa kaad wax fiican u qabtay. Kood bankeer bay furan karayaan, dermi bay baabuur bay iska wadan karayaan. Maanta way shaqo kasta oo jirtaba way ka qaybgali karayaan. Marka maanta alxamdulillah bayna way duceeyaan. Maanta iyagu cillas dhiga mooyaane, maanta wax kaste waa loo qabtay, wax ka maqan ma jirto.
Marka saameyn may ku yeelatay hadda dagaaladii kuwa ka socda oo kale karoonihii oo kale waxyaabihii ay heli jireen daruuriyadkii inuu dib uga dhaco?
Wallahi waan dadalantaa bir kasta baraashinkaygii iyaa la qaataa. Biritoolada haddaad tagtid ba holol birtidan kula hadlaya holol raashinka waa laga bixiya. Alxamdulillah waan dadaalnaa, dee dadkana waan la dadaalnaa siday uga bixi lahaayeen raashinkan ay qaadanayaan. Tobabar baan fulinaa. Maanta waxaa loo wixiyey inuu shaqaysaniko
dad kana waa dad dhibaato ku soo dhacday iyo kubad ay waxay ku noolaan nolosha fiican nolosha ay inay si wataan ma ku jecelnaa inay isweyn oo gram kama haddana alxamdulillaah maanta raashinkii bil kastaba waa laga bixiyaa in xirooyinka qaxootiga oo way qaataan alxamdulillaah
ان عيالك وحبرشوك لا اقوم يمسل كورن قابك وحبرشوك قابل عيال ولا شغيستي
ما شاء الله ما شاء الله ما طلب جامعته الدكتور ما طلب جامعته يي كلام با وفعي صد حضوها جامعته الدكتور كورن لجامعه الدكتور دي وحكم ما جيت خلاص او وليبا بلاش لو قلت كورن جامعته دك ريجوتي العقبه بعيان ايكم بلاش بكل دكتور او انا كفالات خدنا او سينا وحي كبخيون
وحاول نروح نتكلم دلنيرو بظن وحش سأل وحنا برا إن بقية بتشانس إن ينادين وحليق يسكر كوينادين وكل شيء هذا سكله كواس كله وحفرس مج عن حبرتها
ويجرى فرسمون بقى فرسمون كعنيد أو بظن ما هو حينا إما كذا ما تضبطون صوص هذا برنامج كله فرس مج عامينا يوم بلاو على سوق بلاو بدونا حد يتسامر مكلور ليكو سكوران كلو وحيو سد ميكانيك ببرد الأفرو وحنا وقت قلنا كل نسيب ويلم وعي فرس مج كعنتا يا أبو طلاق الله أو على سوق اللون بركب لا بدونا بنوي تاو برتما برميدي ووسام ببران كايرو تاو برك باتين برميدي ببرد الجودي يي بركوت خاتين شرعية ليسانس ولا لا شرعية ليسانس كالجودي ببرد يي بركوت خاتين كوش قيسن مقالة الحديدة تكانوي لين بواركين لهذا
waagaa dhigaystayaal kaasna oo ah gudoomiyaha hay'adda qaxootiga ee dalka Djibouti Hussein Hassan Darar oo uu warramayay wariyaha dalkaasi Djibouti nooga soo waranta sagal siif farax madaxweyne Ameerikanka Joe Biden ayaa gaaray magaalada Warsaw ee caasimadda dalka Poland galinkii dambe isniintii kadib booqasho lama filaan ah oo uu ku tagay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine halkaas oo kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelensky kaasoo doonaya in reer galbeedku ay siiyaan hub uu kaga hortago duulaanka Ruushka ee dalkiisa Biden ayaa sheegay in Ameerikanka ay ka go'antay xoojinta garab istaagga dalalka NATO haddaba wariyaha Ridwaan Haaji ayaa la xiriiray Maxamuud Carab oo si dhow ula socda duulaanka Ruushka ee Ukraine isla markaana ku sugan dalka Jarmalka waxaana ugu horeyn uu ka jawaabayaa waxa uu salka ku hayo booqashada ama ay ku hayso booqashada Biden ee dalka Poland
aad baad u mahadsan tahay walaal Ridwaan booqashadan ka hor intaanu madaxweyne Biden ku iman booqasho dalka Poland hore wuxuu booqasho aan la shaacin ama qarsoodiya uu ku tagay waddanka Ukraine waana markii ugu horeysay ee uu booqday magaalada Kiev tan iyo markii uu Ruushku bilaabay duulaanka uu Ukraine ku qaaday oo ku dhawaad hal sano laga joogo waxay arintaas xambaarsan tahay ama aan oran karnaa waxa ay iba fur u tahay sida ay uga go'an tahay Mareykanka iyo NATO dimuqraadiyadda iyo madaxbanaanida dhuleed ee dalka Ukraine oo ay si buuxda u taageerayaan hadday bini'aadamnimo tahay iyo hadii ay military-ba tahay Biden wuxuu ku dhawaaqay markii uu la kulmay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky in nus million dollar oo ah gargaar cusub uu ugu deeqay Ukraine gargaartaasi caawinaada ah waxaa lagu caawinayaa qalab military iyo sidoo kale rasaasta ama madaficida sidoo kale arrimaha bini'aadamnimada ayuu sidoo kale door weyn ka ciyaarayaa hadii la haydo
waayay Maxamuud waxa uu kula kulmay Warsaw madaxweyne Biden madaxweynaha dalka Poland Andrzej Duda maxaa ugu weyn ayay kula tahay oo wadahadalkooda uu ku saabsan yahay maadaama Poland la dhigi karo waa dal xuduud dheer la leh Ukraine isla markaana ka tirsan NATO iyadoo weliba qaxooti fara badan oo reer Ukraine ay ku nool yihiin
waa run walaal sida aad sheegtayba Poland waxay xuduud la leedahay weliba xuduud aad u dheer dhinaca waxay kala leedahay Ukraine dhinacan kalena wadamada NATO ku bahoobay ayay kala leedahay sidoo kale waa xarun muhiima oo ciidamada NATO ayaa degan iyo ciidamada sidoo kale Mareykanka degan sidoo kale waxay ahayd marin aad u weyn oo runtii loo mariyo ka iyo magaraasa ay waxyaabaha lagu caawinayo dalka Ukraine sidoo kale waxa ay iba fur u ahayd qaxitaankii qofrantiga oo ahayd wado ama wadiiqo ay kaga soo gudbaan oo ay soo gudbaan qaarada Yurub iyo NATO madaxweyne Biden iyo madaxweyne Poland madaxweynaha Poland
fiiduna xandigeystiyal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ay awiiska radab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariyaha radab barnaamijka awiiska toobad walba waxaan ku soo qaadanaa laba mowduuc oo ah kuwa ay u hadlaynta badan yihiin bishada ku nool xariyaha qaxootiga dhegeystayaashiina radab iyo deegaanada ku xeeran waxay si toos ah nooga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA ee radab ee kasoo gasha moojada FM-ka hal ee toddoba dhibic lix megahertz barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan qoysas qaxooti ah oo kasoo barakacay deegaanka weedow ee dalka Muqdisho oo dhawaan soo gaaray xariyaha radab oo codsanaya inay caawiyaan hay'adaha samafalka sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan arur qaxooti ah oo ka faa'iideystay xarun agoonta lagu xanaaneeyo oo ku taala xarada xagar dheera kama marna wareysi aan la yeelanay gabar yar oo naafa ah oo ku nool xariyaha oo kaalin weyn ka qaadata dadka qoyskeeda oo ka warbixin doonta British app barnaamij waxaa idin soo codsinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas hadii aan ku bilaabo qoyska soo barakacay deegaanka weedow ee dowladda Muqdisho ayaa soo gaaray xariyaha radab ee dalka Kenya kuwaas oo sheegay inay ku adkaatay noloshii deegaanka weedow kadibna ay ku qasabtay inay isugu guuraan xariyaha si ay u helaan nolol dhaanta noloshii ay ku noolaayeen maadaama xariyaha radab lagu caawiyo kumanaan qaxooti ah oo xiliyo kala duwan ka soo barakacay dhulka Soomaalida Cali Daawud Axmed oo ka mid ah qaxootigaasi oo laba jeer horaan ugu barakacay gudaha dalka Soomaaliya ayaan ka wareysanay sababaha ku kalifay in xilligan uu ka soo guuro dowladda Muqdisho isla markaana uu ka doorbido inuu ku noolaado xariyaha radab ee dalka Kenya Cali ayaa ka waramay qaabka uu ugu noolaa reeyinka barakacayaasha weedow ee deegaan Garissa Valley ee dowladda Muqdisho
Cali Daawud Axmed Nuur waa wiil Soomaaliyeed anahay magaalada Joor ku dhashay baahi barakacayaa noo soo wadid maxamar arxa degmi tabeelaha baahi ayaa haddana ugu soo dhaqanay inaan ku soo aadno Kenya baahida inuu soo rafaadnay oo haddana Kenya dhex joogno wax qabasho iyo nolol qabti baahida oo dadka inuu u sheegano saad un baarna
Cali waxaad ka warbixisaa goorta aad timid in deegaanka barakacayaasha ay ku nool yihiin ee tabeelaha Shibraac Cali Gacal
waxaan imaanay adiga tira macnaha laba sano camal ayaan dhex joognaa labadii sanana in la iyo macnaha nal dhahay waxba jiro boo jaalaan nagu gaari baahidiinu aad bay nagu sii dulweynaatay marka haddaan aan fiirinay nolosha inay meeshay ku bixi karto inaan ku raasano aan ku gaarni waxaan soo aadnay kolleykeeya inaan ku noolaan karno
waxaad noo sharaxdaa nolosha ay ku nool yihiin barakacayaasha ku sugan dalka Muqdisho gaar ahaan tabeelaha
Masha Allah niyo horta Muqdisho xaaladeedu waa xun tahay oo dadka dhibaato badan u taalo nolosheedu waa nolol la qabsan karo ma ahan dadkii haa waday bariyan bir maxay ku dhaala doonaa ku taagan yihiin marka niyo dadka aad bay u leedeen baahir waa jirta far badan waxa macnaa adiga ayay wixii waa noo dadaalayaan laakiin dadaalkoodii waxa ku jira cabsi iyo macnaa wax qabasho la'aan meeshii naga qabta
inta aad ku sugnayd in taradaas barakaca ku ahayd wax gargaar ah iyo taageero ma keenay jirtaan hay'adaha samafalka
ma sha Allah horta ilaaba maadis kale dadaalku uu jiraa waxay nasiyaan oo ina soo gaarsiyaan intii nin aan dhacna u taagan oo leeyahay wixii anaga kala bar leh kala barna idiga iskara wixii hay'adaha soo xare kasto nin kasto ma sha uu degdegga gudoomiyaha ayaa wax qul qabsanaa ku leeyahay wixii soo dhac kala bar way qeyb aan leedahay qeybna la iskara ayadii markay dadaal sameeyaan ninka salaabarkii lacagta ugu soo tuuraan ma aadan sameyn kartin in lacagta adiga kaga cunto daa cuntid waxaa ku sii taalo hadaan sheegtid saan waa tiraa iska sii guur iska tag meesha ka bixi ka bax inta dhibaatada saa meesha uga wato
waa tahay in xariyaha qaxootiga ay soo barakacday adiga qoyskaaga dabcan ma sahan in xariyahan soo gaarto yaa ka caawiyay dhaqaalaha halkan ku timid
wallahi awood dartii ila iskale aniga nin waxa iska ahay oo isku masaakin baawri aha ilaa xamar markaan soo raacay baawrti aan maal walba barbariyo baawrti lacag la aya lagu soo qaaday cuntidii aan kulay nimad darwalinta kulay iskala xariiftamay meel yar oo demiga dhaxmiga imaadeen kulay adniyo baahiya soo sheegtay dhiyo alxamdulillaah ilaah ma iska duwa sida ku maago wax ku rafaado dhowr bil ku soo socdo hadduu imaade Kenya
waa tahay arur aad wadataa in walaa mis arurta tan kala sa in tan iyo markan halkaan timid wax taageera hay'ada samfalka ma kale shay
wili ma aadan sameeynin hadda waa caruurtiidii waa joogta midna waa kasoo tagi midna waa wata midda kasoo tagi waxay ku suuntay ilaah baa ku shaqale midda hadda la joogo noloshoodana waa u jeeda oo mataqaana waa shan caruur hadda wili waxaan gargaar oo wili aan u baxnay oo dadkii endal furnaash la aanan qabatay haddana baayada waxaan ka sheegay waa codkad inaad duubno macnaa mataqaana baayada aan kula hadalno intaas macnaa u maana dadashan ku raadiyo
hadda yelanow shihiin qaabkee xalada u joogtaan
wallahi hadda dad Soomaaliya la noolnahay oo mataqaana garab nasiyo maanta haddii wax ku soo amri wax ku soo wixii ka dambeeyay dadkii bilaadanka waa dhib badan yahay sibasa waa marka wax nagu siiyo dad aad dulsaar ku nahay dad aad wixii dad aad ku soo dagnay marka imaana dad aad dulsaar ku nahayo hadda waxaan nasiyo mataqaana habeenkii jikada noo shido war waxay ku leeyeen inuu meeshaas tago mataqaana si baahidaada sheego war aniga meel ma naqaanayaa si wax nagu geyna bal meeshii hadda waa la tilmaamaa hadda lagu ku soo baxay haddana meeshaan u socdo wallahi hal saaci baraasi socona hadda marka tago cunugiga caana ma hayo sokor bisa u qasaya marka dhibaatooyin iyo aad ayno haysan iyo inaan wax nagu qabto dhibaatadan oo ilaahay nagu garab galo adiga nagu dadaashaa arnaasaan
aad u maasin yahay kaasi wuxuu ahaa Cali Daud Axmed oo igu waramay gudaha xariyaha dhawaana kasoo barakacay deegaanka Weydow ee duleedka Muqdisho dhinaca kale Abaayo Maxamed Cismaan oo ka mid ah dadka kasoo barakacay goobaha barakacayaasha ee duleedka Muqdisho ayaa noo sheegtay inaysan caawin helin tan iyo markii ay soo gaareen gudaha xariyaha imankana ay dusaar ku yihiin qoys ee qaraabo yihiin oo aan awoodin inay caawiyaan qoysaskan ku cusub xariyaha qaxootiga Abaayo Maxamed Cismaan ayaa sheegtay inay rajo badan ka qabaan inay iska diiwaan geliyaan xafiiska arrimaha qaxootiga ee xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari
Abaayo Maxamed Cismaan waxa ku soo barakacay magaalada Muqdisho Weedow yaa ku soo barakacay wixii aad qaadato gudoomiyaha ku la qeybsanaa 73 door sadan ita daba door asaa askale sadan ilix door ana askale ilmi ay iga rafaadan saaso qoroto u soo aadi meesha nolol fiican ku socotaalay dhahay saaso qoroto u soo aadi
waa tahay xariyaha dhab ayaa dhawaan soo gaarteen tan iyo markaa timaadeen wax aan dabcan gurmada meesheen waa sidii xaalkii nolosha
maya 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 walaal oo ehel ku soo degi la hadda ilmaanana way iga baahan yihiin waa ila hadda haasta nolol ay bedelina ma laha ila hadda
way hay waxa sawirta markay qaabka dunooshiin maadaama tiin qocitaan la qabilin dad qoxooti kara dusaar ku ah bal qaabka dunooshiin
ha ila hadda dhibaatoan haasta kaarna maxalin baahidii awli nugu dhaginta qoota ayaga badar waxa haystan ya hadda ku kor deginaaya ma dadaa weena ku baranay qoxooto
way hay waa ilaahay mis caruurtaada
caruurta afar waay aaba lagu daray shan ana leh ilaa haddana waxa unaga haastana ma leh meelahaas ku warwareegoyna boonana ma haastana kaarna ma haastan
waa tahay haatan waxa hortaagan tahay albaabkii UNHCR ee xaga dhagaxlay in maxaad halkaan u soo doontay
nolosh ilaa haddana ma kaarna ma halna albaabkii weena hortaagan yahay UN ya hortaagan yahay kaarna ma hal suuxadi ay imaade baawraanana ma haasta haddii lugaa ka imaade aa ilmihi waxa u geenaa malaa yariiska aanan ana siinaa ilaa haddii malaa dadto walaalay haddii soo qaato subaxdan baayadiina haysto haddii ki maani intina caawiyana u baahanahay dad
walaalay way yahay maxaad codsanaysaan
waxa asinaynaa dadka walaalay muslimiinta inta kaarna ku halna nolol fiican ku bedelna hay'adaha inta kaarna nusiyan qoxooti deegaan inaana sida oo kaarkana halno oo qoxooti fiican noqono raashin ahaan gur biyo masqul ya rabna
adoo maasantay taasna waxay ahayd Abaayo Maxamed Cismaan oo ka mid ah qoysaska kasoo barakacay dowladda Muqdisho oo ugu warantay gudaha xariyaha dhaab ee dalka Kenya dhageystayaal wali waxaan dhahay ka jirnaa barnaamij shacabka dhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA noo soo socda xamooyin kala xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse aan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo studio ay ula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdi Salaan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Barnaamijku wuxuu idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac, ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu martin noogu yahay Mukhtaar Suubaan Dhaqane oo ah maamulaha xarumaha agoonta ee ku yaala Xagardheer. Waxaad wareysiga uga bogan doontaan daryeelka xarumahaasi ay siiyaan caruurta agoonta ah iyo haddii ay qorshe ka leeyihiin caruur kale oo u baahan caawin laakiin aan nasiib u yeelan inay xarumaha ka faa'iidaystaan. Waxaad kale oo maqli doontaan gabar daayar naafa oo kaalin weyn ka qaadatay nolosha qoyskeeda oo ku nool xerada Xagardheer ee qaxootiga Dhadhaab. Aan ku bilaabay dhegeystayaal, Mukhtaar Suubaan Dhaqane oo ka mid ah culimada daayarta ah ee xeryaha qaxootiga ayaa xerada Xagardheer ka hirgeliyey laba xarumood oo culumta diiniga lagu baro caruurta agoonta ah ee ku nool xerada. Mukhtaar ayaa nagu horreyn weydiiyey tirada caruurta ku jirta xarumaha agoonta iyo sida uu ku yimi fikirka ah in xaruntan la hirgeliyo.
Labada xarumood tir ahaan waxaa kala dhigtaan midna waxaa dhigataa ilaa iyo 85 arday, midna waxaa dhigataa ilaa iyo 100 arday waa dhigataa. Fikirkani ahow su-aasha ay weydisaa fikirka sidee ku yimaaday. Runtii aniga kula hadlayo ayaa waxaan ahaaday anoo yar oo 5 sano jiraan aabahay waayey, waxaana noqday qof agoon ah oo mataqaanaa markaasi hooyaday khayr Allah siiyo iyo gacanta kolleytoodii nolosheedna iyo barbaarinteena iyo gacan ku haynteena iyadaa markaa gacanta nagu haysay. Ilaahay subxaana watacaala wuxuu noo sahlay in xarun agoon oo ku taalo magaalada Kismaayo uu Ilaahay subxaana watacaala noo sahlay inaan wax ka baranno waxbarashadeenna iyo labiskeenna iyo cuntadeenna iyo daawadeenna iyo jiifkeenna iyo wax waliba nolosheena ku saabsan xarun la yiraahdo Markazul Ansaar li Racaayati Al-Aytaam magaalada Kismaayo ku yaala. Ilaahay noo sahlay markaasaan xagga wax ku soo bartay weligay waxbarasho shilinka lacag kamaana bixinin. Kadib markii aniga wax soo barto shahaado soo qaatay oon dhulkan imaaday, aniguna aan goob waxbarashoon ani goore u leeyahay aan furtay oon u madax banaanahay, kadibna ii yimaadeen caruur dhowra agoon ah oo waalidiintooda ay calcalayaan oo leeyihiin macalin waxbarashadiina waa u rabnaa, waxbana gacanta hadda kuma hayno. Baan anigu naftirkay waxaan isku dayay inaan bal ugu yaraan wa in kaana mithqaala dharra aan bal abaalkii la ii galay aniguna aan ugu yaraan bal ummadda inaan ugudo isku dayo. Nio fikirka saasuu ku dhashay. Qofkii ugu horreeyey ee barnaamijka usoo bandhigay waxay ahayd gabar la yiraahdo Aasiyo Khayr Alhaasiyo, waxayna ila xiriirisay gabar kale. Horta intaanan u bandhigin, aniga aa bilaabay ilaa 20 arday markaan agoona gacanta ku dhigoon waxbaba ka qaadi jirin, baa xoogaa iweero cuslaatay in haddii 20 arday aad waxbarto oo macalimiin kula shaqeynayso oo mushaarka aad rabto oo igu adkaatay. Gabadhaas baan u bandhigay. Gabadhaasina waxay u sii bandhigtay gabar leedahay Faadima Cabdiqaadir, jazaaha Allahu khayr, oo waddanka Sweden joogto. Ilaahay ha barakeeyo. Gabadhaas baan muddo gacanta nalagu haystay oo noos wax badan naga caawisay iyo asxaabteedaba. Kadib barnaamijku sii weynaaday. Gabar kale oo iyadan la yiraahdo Nasir Soom oo waddanka Mareykanka joogto, khayr Allah siiyo, iyo barnaamijku uu sii gaaray oo xarun u madax banaanta kaligeed furtay uu sii socday ilaa ugu dambeyn gabdho Mareykan joogaan xaruntan dambe aasaaseen oo agoonta ah. Dadku way qalbi jilicsan yihiin, wayna naxariis badan yihiin, waxay jecel yihiin runtii inay dadka caawiyaan. Marka fikir ahaan qaabkaas ku dhashay, saasaan u aasaasnay.
Maxaa waxbarasho ah ama adeeg kale ah oo caruurta agoonta laga siiyaa xarumaha aad gacanta ku haysaan?
Niyo, horta caruurta waxaan hadda anagu fiirinay markaan wax bilaabaynay shay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa ku sunnatay inuu yiri camal waxa ugu khayr badan midka la joogteeyo. Marka haddii aan ahno matalan dadka iskuul iyo ingiliishi kiswahili iyo xisaab iyo waxaas iyo culum badan aan ku furno, dadkana way ku adkaanay, ilmihiin wax lagaba intifaacoodan iska yaraado. Laakiin waxaan taarget horta anaga marka waad saarnay ilmahan inaan akhlaaqda, salaada, xifdiga qur-aanka, tarbiyada inaan ka dhisno. Waxaan taarget sinay calooshiisa wuxuu gelinay, waxaan ka hormarinay akhlaaqdiisa iyo cilmigiisa iyo mustaqbalkiisa. Waxaan barnaa ilmaha taxfiidka qur-aanka kariimkan barnaa, waxaana usii dheer waxyaalaha ducooyinka iyo adkaarta iyo axaadiista iyo waxaas aan u raacinaa.
arurta meesh ku xireysan oo sida aad sheegtay 185 ah dhamaan tood maagoonba mise waxa ku jirta arur danyar ah oo aan waalidintood awoodi karin inay wax barashada geeyaan oo sida darteed ay ku xulateen inay halka ku bartaan
ee ni horta labada xarumood ee xarunta ihsaan markas ihsaan leeytaan ee arurta dhigta gabigood waa agoon dhamaan tood hal aan agoon ahayn kuma jiraan ee waa agoon dhamaan tooda xarunta kale ayaa waxa ku jiraan dad danyar ah oo dugsiyaha quraanka iska bixin waayay oo loo yimaaday oo aan u garanay inaan cayrinin oo ilmaha aqoonta wax la bartaan oo ugu talagalnay yaa jira laakiin xarun labada xarun mid boqolka ardayda dhigato dhamaan arurta waa aqoon
ma jiraan dad u baahnaa in la caawiyo ama aqoon ha noqdaan ama ha noqdaan dad danyar ah oo awoodu ay idin saamixi weyday inaan caawisan
waxa way jiraan haddadan aan kula hadlay xalayto dabar bay soo waceysay caruur aqoon haysto ilaa lix caruur aqoon ah annaguna waxaad moodaa fasalada inay naga buuxsameen dadku waa iska danyar waxba ma haystaan bisha markay dhamaato dugsiyada lacagta laga qaado iskama bixin karaan ku adag tahay runtii marka way jiraan dad badan oo u baahan in laga caawiyo oo laakiin weli duruufta anaga inaan siisa idin awelino inoo suuragalin
waxaad tiri fikirkana wuxuu ku yimi aniga lafteeda ayaa kusoo koray xarun aqoon maadaama aan yar aabahay u dhintay in maanta adiga oo marxaladda kusoo koray aad dadka intaa laga caawinayso aqoonta intaa leeg aad kafaalo qaaday adiga ama dad uga soo qaad waxa ku baxaya ama adiga laftaadu ku bixi sidee baa dareenkaagu yahay
wallaahi horta walaalkay aad baan arrintan ugu faraxsanahay sababtoo ah ilaahay subxaana wa tacaala waan ugu dhowaanayaa waxaan rabaa maalintii aan dhinto oo qabriga la igeliyo bifadlihi ilaahay fadligiisa in adduunka aan ku arko arday aniga aan ka tagay oo aan qur-aan soo baray oo xufaad ah waxaana ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynaya rag culimo akhyaara inuu ilaahay kasoo saari doono arrintaas yani waxaan dhihi karaa waa wax wanaagsan oon ku faraxsanahay oon ilaahay ugu dhowaanaya inay taan rajaynaya
dadka u baahan in la caawiyo oo idinka awoodda idin saamixi weyday ama dhinaca macalimiinta ha noqoto ama dhinaca galaasida ha noqoto maxaa idinka qorshaa
wallaahi horta qorshooyin badan baa horta nooga degan waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala dadka maalinba qof baa kusoo wici ahlu khayra oo kula soo kulmi waxaan rajaynaa inay noo imaadaan dad un ahlu khayra ay arki doonaan oo ay ardaas dadkaasi qaadan doonaan fasalada naftirkood waxaan rajaynaynaa inaan fasalo kale kusii dardaano arda cusub sii qaadan doono kulleyto ilaahay xaggiisa rajo fiican baan ka qabnaa inay noo suuragali doontana waan rajaynaynaa insha allah
dadka laga yaabo inay aqoontan caawin lahaayeen ka bixin lahaayeen dhaqaale dhinaca waxbarashada ama dhinaca nolosha laakiin aan ka warqabin duruufta ay ku nool yihiin caruurta aqoonta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga maxaad ugu sheegi lahayd ama ugu baaqi lahayd
wallaahi horta xerooyinka qaxootiga dhadhaab gaar ahaan kaamkan xaga dheer aan joogno baahi badan baa ka jirtaa sacarbarar badan baa dhacay culays badan baa jira qofka haddii la yiraahdo cunugaaga taxfiidka qur-aanka maadaama aqoon yahay waa lagu qaaday oo waa lagu mataqaanaa runtii aad ba ugu farxayaa qofka hawshaas qabteena waa camal wanaagsan weyn oo ilaahay agtiisa horta ugu dhowaanayo dadka walaalaha waxaan ugu baaqi lahaa dhimahoodii waa la dhimani xilligaa dhimanayn ma garanaysid waxaad isku daydaa adduunka inaad uga tagto wax yacni aakhiradaada wax ku anfacaya haddaad maanta mathalan dee hal arday qur-aanka bartid oo qur-aanka uu xifdiyo ilaahay subxaana wa tacaala nin sheekho caalim uu ka dhigo intaas uu ummad wax sii baro sababtiisaa laga yaabaa ilaahay inuu subxaana wa tacaala kuugu dami dhaafo marka waxaan ku boorin lahaa dadka qofka waxaa fiican inuu noqdo naafic mid dadka wax taro inuu noqdo marka waxaan ku boorin lahaa dadka in masaakiinta il gooni a lagu eego xoolaha ilaahay ku siina qeyb ka mid a ayaa lagu sadaqaysto niw intaan waxaan kuusii dheereynayaa waxaan rajaynaa hadda wadarsa inaan tax ixsaan arday ilaa 12 baa qur-aanka qalinjibin doontaa rajo waxaan sii qabnaa ah in ilmahaas maadaama ogoon yihiin annaga aan shalay ayagoo bannaanka jiifa soo wadnay waxbarasho geynay qur-aanka xifdiyeed inaan weliba qeybaha iskuulka intaan sii geyno ilaa rajo fiican high school inaan gaarsiino rajadaas aan ugu jirtaa insha allah
kaasi waxaa ahaa mukhtaar subaan dhaqane maamulaha xarumaha aqoonta ee xagardheer oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga ee toddobaadkan oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab geesta kale dhegaystayaal sitey maxamuud cabdi waa 18 jir naafa ah oo dukaan yaroo ay ku leedahay xagardheer ka kabta nolosha qoyskeeda oo qaxootiga ka mid ah sitey oo dukaankeeda furtay sannad ka hor waxay dhaqaalaha yar ee ka soo gala gubiirisaa nolosha qoyskeeda waxay ka hadlaysaa sida ay dukaankan ku furtay dhaqaalaha ka soo gala iyo sida ay u aragto in iyada oo naafa haddana ay caawinayso qoyskeeda.
Bariis, baasto, sokor iyo yaanyo kaas oo ka gade maalintii bayn sokoray 500 iyo $4 in sokorawnt sadah meel heerka iskalad lawna meel la dhigay ku faraxsan heerka la aayo waa ku faraxsan yahay kooske meel ha car racing gaadoon siri bab shukula aayoan ana nafa dadke ana meel inta aayo waa ku faraxsan yahay heerka intee waa yar fal baran gaawado iyo karawe si walbarashir ahaan siri salida falfaliirayta galayta iyo waxay kasan bay bab shukulaada wali bab shukulaan in kasiito kaas iyo gaawzoyn laakti bab shukulaan gaawzoyn 1,500 bab shukulaada wali gaawzoyn minin ka fiicante la goli dukaanka ka daro no fiicante ma sha Allah qof kala in shaqeeyo wala shay bay magaasha luuleel de hay'ad LWF iyo City Saasa meel dukaan ku furay 7,500 iyo ku furay
sida aad maqasheen dhageystayaal sitay dhaqaalaha ay ku furtay dukaanka waxa siisay hay'adda LWF oo kamida hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xiriyaha qaxootiga hadaba sitay dhaqaalaha la siiyay waxay ku heshay tartan dadka naafada ah loogu qabtay ismaamulka Siyeelo ee dalkan Kenya oo ay ka gashay kaalinta labaad sitay waxay ku tartamaysay baaskiilka ay ku socdaan dadka naafada ah waxaana tartanka ka dib la siiyay lacag dhan 75,000 oo shilinka Kenya oo markaa u dhigantay $700 waa tan sitay oo markala arinta ka hadlaysa
LWF iyo ont owdi iyo Siyeelo JT saas tartanka sagali haddii meel ku faraxsan kaaran lawaad intee aan gali gaari naafiyah kaasal galay tartanka kan lawaad yaa gali maasha Allah ku meel ku faraxsanay baskiilka naafa ayaa ku urday intee tartan galo iskoro meel isku ordo iskalahay hisiyalay intee wal bararo in dimelan tartanka socodo intee kaaran kuway intee aan galo intee dhankaal halo wal bararo kaasa ka rajeeyay.
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska radhaabe toddobaadkan inta aanan ka bixin aan markale dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya
adoo maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Axmed Cabdulaahi Jaame Axmed Dheere dhegeystayaal haatan ku soo dhawaada heesta barnaamijka ee toddobaadka. gudaniga sal barnaamijka todobaadkan ee caweyska halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka 17 aniga oo ah Cabdiraxmaan Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dare tan tan barnaamijkan barnaamij ee dib u kulmi doono waa dhamaanteen oo idinkaga tagaya amaana Allah.